jarraan galchummaa foliinsa nagaa VOA afaan Oromoo VOA'tiin too'oo irra caqasuu jirtan. Waan dhiyoo tanuu jannaa tokko irra deebiin ittiin isaanitti himna. Ansoora alaqeeti. Waan dhiyoo tanuu jannaa walirra fufuun ittiinitti himna. Wannan isaanii qopheessuun kun waan amma jiru 16-17 bara 2021 walirra marsanii ittiinitti himna. Oduu dhiyoo tanuu jannaa keessaa gitu kunuu kan nama onnutti himna.
Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peloosii manni maree bakka buutaa biyyatti akka kaabineen pirezidaanti Tiraamp fooyyessama heeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pirezidaanticha taayitaarraa kaasu kayaada dhiyeessuuf jiru ta'uu dubbatan jaallanne.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiin isaas pirezidaanti Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruu fi tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Peloosiin. Pirezidaanti Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef Pirezidaanti Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan. Amajjii 20 kaasee hooggana haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barri bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haa banamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
Kataayitaa gad lakkisaa jiran hoogganaan poolisii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets Istiiven Sund torban dabre hokkarri waajjiricha U.S. Kaapitol jedhamu irratti geggeessamu dura loltoonni eegdonni biyyoolessaa yookaan National Guard akka qophaa'inaan eegan gaaffii dhiyeessuu isaaniitii fi aangawoonni kan nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets keessa jiran gaaffii isaanii fudhachuu diduu isaanii dubbatan. Silaa loltoota eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard achii qabna ta'ee jarreen humnaan seenuuf dhufan kana karaatti ittisne dhaabbatoota waayiloota keenyarraa humnoonni nageegumsaa dabalataa aganuuf qaqqabanitti eeguun ni danda'ama ture jedhan Sund. Qondaala olaanaan eegumsa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets Maayikel Stenger aangawoota eegumsa biyyoolessaatti karaa ajaja sirnaatiin hin taaneen akka isaan yoo tarii rakkoon uumameef jecha eegdota dammaqinaan tursiisan ittan dubbadha jechuu isaanii kan eeran Sund. Qondaallitti kana gaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets Pool Irving immoo yeroo hiriira ba'anitti rakkoo uumuu malu jechuudhaan ajaja sirnaa kan yeroo hatattamaa baasuun maal fakkeessaa kan jedhu irratti akka miirri gaariin ittiin dhaga'ameen dubbatan Sund. Taatoof bulchaan Kaaliforniyaa duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba pirezidaanti Tiraamp dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jiran. Pirezidaanti Tiraamp filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa ba'ee argame garagalchuu akka barbaadanitti kan dubbatan Schwarzenegger uummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. Pirezidaanti Tiraamp ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa sadaasa sadii geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobii dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenanii booda garuu pirezidaanti Tiraamp dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii taayitaa pirezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hoogganaan dimookiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets dhaabbanni seera eegsisu kan Yuunaayitid Isteets gochaa hokkaraa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni agi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii irra jennaan isaan nuffisiisu of hin jedhan otuu sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota sadii dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhame jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. akkauntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Ugaandaa keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaan bal'aa Yuunaayitid Isteetsi keessa maardheffate kun caasaaleen akkaawuntilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii koominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Doon Wanayama feesbuukiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Ugaandaa filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveenii fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uuf filachuuf jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan. Qoodi waraanii Eertiraa lol Tigraa keessa qabu gaaffii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa loosuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selemooni qopheesse jalannee nutti.
Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoollaa taate Eertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif tajaajiltoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira.
But the truth of the matter is that many of us knew from day one.
Dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Eertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Eertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e miti kan jedhan Aweet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Kuuwiin Ontaariyoo Kaanaadaa jiruuf piroofeesara seenaaf qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis.
This looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying
to find kan hojiirra oole fakkaata. Samootummaan Itoophiyaa jedhu kan humnootiin Eertiraa ituun afeeramin kutaa sana lixan jedhu waliin wal faallessaa jedhan. Kana malees mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhiibbaa irra jiru laaffisuuf mala barbaaddate fakkaata jedhu. Ituu karoorfamee hin qindaa'in hedduminaan akkas itti hirmaachuu hin danda'an ka jedhan Piroofeesar Walda Mikaa'el. Kun immoo ifatti itoo hin taane afeerraanis itoo hin dhiyaatin muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota akka ta'an hoogganoota gameeyyiin gaggeeffamee jedhu. Baatii sadaasa darbee walitti bu'iinsi ega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe wajjin wal faallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'ee sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Istaandard jedhamu. Kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eera marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti.
Makalaakayaa saraayiti waanneenyaa otoloko luwaalaayinati maaskabbarnu. Luwaalaayinataachin ndaanaaskabbirin maanxaasawu kin maasabaalabbin. Luwaalaayinataachin yeetabbaqee.
Ergamni raayyaatti isaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e. Loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taanetu seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Eertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koon eeyyamu kun dhimma biyya keenyaa keessaati rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'aan gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti man jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Eertiraa kan jeneraalli nutti man sinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu tajaajiltoonni addunyaa. ertrara kan bakatan lammiwan ertra kuma sagaltami jaata antu tigray kes jirata ture senator united states cory bukarif senator tadiang ibsawle jimbasanin sochina kasi akada batuf gafatanir bakaton ertra kan tigray kesa warana ertran ajjefamu butamu fi humnan gar ertra debi famu sani gaba famu sa akkanu ya desejraje kanamales namonni lafanaga ta etti e sajran akabi yambane tifamun ya desata u hubachi sanir gaba salen duran ba aturan waran ertra tigray kesejrachu sa diplomaton ragasa talaiti wandu batamajru giddu senani daggefachu akkasumas kan namonni wanna kasi narage jedani dubbatanirra gaba sale ba'an argataniru border dubbihiman ministry dan tala united states wan jedame kana akka ibsanif gafa tamani akka jedanit waran ertra tigray kes jirachu sa gaba saka batama qamna kanas akka dimma jabat tilalla jedan waran kasi battaluma takkaba ugafanna ittan mirgana momafi dararan tigray kes akka jur gaba sale nipsa jiran gamnundumtu mirga dalanama kabaju fi sera gargar sa dalanama kan addunya kabaju qaba nutistane michonni addunya qoranna walamni gaba sale baan irat takagge fam kanneni tigafata mota an seratti akadiyatan jochudan dubbiman ministry danta alakun VOF barrefama emaili ergejira gamni hundumtu naga akabusan sibilota yokan namota naga fakkasumas baqattota egumsa kagodan gargarsi dalanama rakkoto komale tigray kesa akasenu gafachu ittifufna jedaniru professor aweten VOF akaybsanit waltainsi humnoti ertraf ethiopia giddu bifayeddu qaba ethiopian tayaran loltota shefi meshale garer trater gite Sambod debeni danga Ethiopia karaga makaban akasenan ta ejadan duran yerowal waransi ega ligaru warani Ethiopia gara ertrat esse sana boda gurmani walitibuin sa umame sanarat halella bananjer professor aweten ertran odefanno basasaf mejale warana gurguddan humnoti Ethiopia degerun karaga makaba hiwati ni haleluche dubatani
Dia fanno romo io e tanto fuori raga su girtan
Artist ya da sabojia ogesa graphics designer bifa barumsa kanafia kasumasi communication it in university lamarra e bifa mera yroma karas as United States University Washington godna Washington jiru hojeta ya da san oji arti kesumatu fakki namota bebe kamo ka sudan awaza oromo bratti be kama Deenya kana mo hoji hawasaf tarwaltummaran hojjetun dabata Africa Achievement Award ra bekamti male social media influencer jedu argate kopi Kenya wae umataromo kana bektu lata ratti kesumma gudanerra tikist gametu dubise
The African Achievement Award 2020
Abani African Achievement Awards jedamu lami wan Africa tifi hidde dalota Africa qaban hogansa tajajila hawasumma barnoota arti fashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna artisti Adisaa Boji'a warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko
as the best african male social media influencer
african male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata
maqaanko yaaddeessa boja hojjaanko graphic designer for University of Washington I live in Seattle, Washington they've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights East African and Japan rights
Jiki gama media wa summa urdufudan dimmota mirgadalana ma Oromia Ethiopia gamf Africa ratu wanano jeddu madalan karakan inakuma yadattu yero werar virusi corona kayette ojina wasabrattu banno umuda fojjecha ture barru le Seattle Times ratille bekamte argate gabafame ture
so when the coronavirus started I see a lot of weak points when it comes to
gamasani gaujin baye hubanno umu fretto jechature lemiwon america gurracha fe awasa kakenya la kofsan tinota ambregawret qawa qabachu wanu badde dire media wasuma kiye fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye bersisan ture hordoftoni kiye biye jiranille rafayedemani jiru jede yada kanafi ga badasni bekamti ku kanaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yeah, this I got him. I think he might be up so be a sunny case at the back of good dog of a case at the hall. He might be a gara hoji kana gara awasa for jichu to when this is a jira when this is a rakat in the tip.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro with Ambo area.
Ambo
so then I moved to
Yerun Dayu Nano San Wajin Datankaba. Samboda Daima Wagala Mate, a banki at Jifam Nangara Finfinetigale. A banki Yawaramach of Tulama Hundes and Kesa Toko. Senamatiki Yaya the Chumbar Bada. Sanachada Garu, Ofiki Yafile, Ojibuak of Ojechun Kabajerenamana. Senamatiki Jabinesif Kenagaru Sungahamiti. Namnundi Gay of Isatabachukaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's why I'm doing right now.
When my house is case to just case or umbahin, say that case that if Kenya baka manota dadalin indibda artidan. One in Yuma Africa agarsis or Yuma hidded a lota cake of us don't think can cane agarsis. Oji wan suni namat face gafatamo of if tola all to madan.
If it is for to cause attention to the issues, like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things, I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Ojin sun imota da darat tubanno umufte fa Kenyaf akayero mormi oromia kesa Black Lives Matter fa yeroki yafuda denka faltima leblisu mojeda. Yerona monni fakki wana daddad unfa da fakkan kasuf nagafatan immo kafalci seno jedda ujinki ya bayen garu immo tawasun marrat asawa da gutu fada salaka kumsu makiya nan goda
speaking on the calls and things like that
barakana baramma dume kana bar hara jal qabne amma isa dume 2020 kitaba hojike agar sisu matan sitet kitaba sani mal himu barbade mal agar sisu barbade bayin isa fakki da garu amma ta isena mati ke sena ke qaba malira ka te sura wanna mota saniya ka fakkina masaniya ka kaste namota baye jira fakkenya fi mumme ministraito pana ma dr abiyi qabe namota ka obbo bakala garba jawar mohammed dr marara nama baye qabda dubarto ta ke ses jiru baye ejol lenjiru sandurano jecha turte kitaban fudun sun mal himu barbade sena na himu barbade malin kitaba kete.
The book is called The Art of Yadis Aboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is if you remember when Jawar was traveling to
Matirin kitaba ke Art of Yadis Aboja jedama Amazon rat gurgurama sababin kitabi chebare sef niyada tote yero jawar america ufe turetti hirira mormi sabala lefatu tuture ilalche siyasa jawar mormu bala lefachu rakomiti garu yero sanit dimmoto romo wanta an heddu bala lefachu tuture makantane namoto wamu wana daddat darbachu tuture shemarre chaltu jedamtu garawal gei de maturte rabso guddatu shemudate ture surashi sanfuden fakikase namni baayen surasan maaf kafte mali barbaachi se jerani naqekan
like a lot of people ask me like why did you paint her what are you trying to say
artiste adessan qeqni ratti dihatesun dirqama ka artiste tirajiru akayadatu tiyefannu anis akayratti hojjetu isa godusa ibsa
if you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between because it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fulra kitabi charratti abbagadati jalqabe amma caltu takkasumas wantota kanjeda wanna no kenye terginu kagari intani rattu dubachun dirqam artistiti namni aada kamirralle dufu maqaballeessiif sodaachisoon barbaachisaa miti. Karaa biraatiin hojii kiyyaan namoota ilaalcha adda addaa qaban of keessaa qabaachuu agarsiisuun barbaada. Dirqama waan isaan hojjetan hundan deeggara jechuu miti. Garuu gumaacha hundaayyuu nan kabaja. Dhaloota dhufaniifan seenaa galmeessee ol ka'a.
I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaaba bara 2020 maxxansiise san as United States kutaawwan adda addaa akkasumas biyyatti leedeeme ummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame sangochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumu. An akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan ammoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuusaa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fuulduratti Oromiyaatti gaalarii artii nan bana jedhee yaada. Aadaa fi hojiiwwan artiif aadaa jiran hedduu kunuunsuuf haal lammatti hojiin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota akka lammaa guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuufan tattaafadha.
Trying to fill some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Oggoota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle Washington keessatti hojii graphic design irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhuu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraan qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbata. Hojii graphic designii tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiheenya kana immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubitiin qopheessee dhiheessa. Egaan artiistii Addisaa Booji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tigisti Gammeeti, Niwuyoork irraa.
Miseensa koreeshanii gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booranii fi miseensa gumii sabaa kan ta'an obbo Kennasaa Ayyaana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii wal'aansa hin arganne jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiran. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa gama isaaniitiin namni dhukkubsate kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jirullee yoo ta'e yaalamuudhaaf mirga qabaa jedhan. Komishinii poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf Tsaayi Daamxoo.
Ajjecha artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii 6 mana hidhaa jiran miseensi shanii gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi miseensi gumii sabaa obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo amma mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaa'el Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jirurra ga'anii jiru. Miti Mikaa'el narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaa'elii fi obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 2020 tokkoon tokkoon isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jedhan obbo Tuuliin.
Akka ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokkoffaa irratti fayyaansaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaati. yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture. Qoricha malleeti kan jiru, yaala malleeti kan jiru, Mikaa'el Boranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru. Fuulli isaanii qaamni isaanii namni dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti. Garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachis akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru waan homaa gochuun danda'uudha kan jedhee magaala sanaa bahanii lafa yaalli guddaan jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii aga lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti midhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru. Garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan nuun jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa dachaa naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 20-20 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 16/2013 yakki raawwatan hin jiru ragaan abbaalangaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture. Haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamaniituma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru. Maatiiniif abukaatonni itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye. Hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabanii mana xiqqaa tokko keessa bal'inni ishee kaasee meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadameef birrii 20 ture. Amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru. Yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu Obbo Mikaa'el Booranii fi Obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchisuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaanu kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu. Namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba. Akka waliigalaatti kanarraa ganatee kan warra kanaa maqaatti dhooftee kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaanii irra ganatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoo hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabanne dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan sirba Abbuu Jalaqqaa kan dirsanii fe'en achumaan nagaan nu gulaalla jenna duuba taphoolitii waldachaa naan soraa laqeetti nagee sagantaa afaan Amaaraatti itti aanu.